Федерацијата на македонските културно-медички друштва ФОМКУД од Викторија, како и повеќе години, така и оваа година, ќе го одржи Илинденскиот фестивал. Овој пат ќе се одржи на 29 јули во Heritage Reception, поранешен македонски центар во Епинг. Концертот ќе започне во 6 часот навечер, а за тоа кои друштва ќе настапат оваа година ќе споруваме со председателот на ФОМКУД Косте Колевски.
Да.
Добро утро, Косте.
Добро утро, Маргарита, и ти благодарам за встапеното време.
Кажете ни, кои друштва настапуваат оваа година? Ги има 8.
Да, овие се следните друштва, и тоа културно-медичко друштво Светлос, Никола Каре, Гоце Делчев, Јане Сандански, Танец, Илинден, Бисер и Александар Македонски од Вереви. Овие ќе настапат со по две групи. Групата Никола Каре, Јане Сандански и Светлос ќе настапат со по три. Така вечерта ќе имаме и малечките, ќе ги видиме најмалите. Ќе бидеме негде околу 19, може би и 20, ако дојдат некоја од...
Друштва?
Да, шо ќе... Малечки, секоја група има по две, по три, некоја, зависи дечи.
А секоја група со колку ора ќе настапи?
По едно. Немаме време да и задоволиме сите, кој порано да игра по две ора, или тие големите малце се лутат, сакале да игра по две, три ора, ама им рековме.
Да. Но сепак треба да разбира дека не е тоа нивни концерт, туку концерт на сите друштва заеднички. А доколку са часот сметате дека ќе го завршите концертот, Косте?
Е, тоа праше, зависи до играорците, до управите, како ќе работа и се разбира како дечијата ќе бидат спремни, керографите.
Да, музичарите ќе треба малку побрзо, во пета брзина да свират.
Сме по наше, така да јас мислам дека ќе има време доволно да завршиме пред 12 саато, како и секогаш, а никој не ќе не брка, ако завршиме и во 2.
Така, да, одлично. Значи, може да мируваат играорците, па и кореографите.
Да се гледа во дечињата, малите се најинтересни и големите се разбира. Ај облечено во носија македонска, игра македонско оро или пе, тоа е да ти мерак да ги гледаш. Ти сама да знаеш, беше играорка.
Точно.
И така да тоа е многу убаво нешто.
Многу голема возбуда, меѓу, не само меѓу нели, играорците кои се од едно друштво, меѓу тоа и се дели таа возбуда со сите други.
Делите и плюс овие дедовците, бабите, доаѓа да се видат нучија. Веќе има најава дека ти, бабо, тето, да дојдиш да ме видиш, ја ќе играм на Лидерскиот фестивал.
Да.
Така да тоа веќе е расширен меѓу себе. И се луѓе доста прашува кај ќе бидат картите. Картите се продава на врата со симболична цена како и ланската, така да нема што да се загрижи, али на време од и масите е ограничен просторот, ќе се отвори и барот, така да ги...
Косте, само да ве прекинам малку, со 19 групи, дали сметате дека ќе имате доволно место за да ги соберете сите роднини, пријатели?
Веќе се распоредени по 4 маси, по 40 души на група, а пак плюс има отворени бар од 10 маси, така да мислам дека, а веројатно некоја група, ако не ги наполнове 4 маси, тие ќе се ослобода за другите групи, ние сме исто.
За ваков концерт, мислам, со ваква големина, и дали концертна сала ќе беше подобро?
Може би, види, во иднина разгледуваме тоа за во иднина, да видиме нешто поголема сала, да има место за повеќе луѓето да бидат слободни, както во шо вика англезите, и така да се гледа тоа. Може би година ќе биде може еден концерт, сала и таква работа. Дека во година мислиме да бараме поголема сала, да видиме ова година да поминеме, пошто е букирано, и со сите групи си се вратија, си игра и се очекува секој момент да почнат. Имаме доста поканети гости од македонската заедница, се разбира и вие од радиото, и политичари.
Косте, со оглед на тоа што имате толку многу групи, дали може да се каже дека возобновен е интересот во фолклорот?
Не. Значи, види, интересот е помал од поранешните години, некаде порано бевме 17 игрорни групи, а сега сме половината. Видиш, тука е скоро половината дечиња игрорни групи пропадна е на еден начин, пошто сега се јавија многу спортови, фудбали, женски, машки игра, и тоа се одрази на игрорните групи доста. И сега генерациите се менува, ние кој беме вие, беше други. Друга генерација, луѓето се интересира, дојде од Република Македонија, ги носеа децата на игрорна, да се видат, да се запознаат. Сега овие се вклучи вклучија во енглескиот систем.
А тогаш немаше и женски фудбалски клубови?
Во 86-та немаше, мора и гранка ќе направи црквата, ќе направи дугрупата, селото. И сите трчавме, секој месец имавме игранка, некој пати на две недели. А сега тоа е многу редко и порано е Тефомкот, откај јас знам, откај сум таму, од 86, 87 јас почнав. Значи 30 години јас славам.
Да, без честито.
И така да почнеме во Пајсли High School. Тогаш беше друго, луѓето работа.
На Пајсли Стрит, јес.
Да. Во Ньюпорт. Почна.
Точно.
Многу пати ти имаш видени во комисии, во работи, тогаш беше интересот башка. Тога правевме две полуфинални вечери и едно финали. И мис правевме, и мумба го правиме во истото време. Значи, тука беше од мумбата, ќе завршиме, ќе одиме со 300 игорци на мумбата, вечерта мис си правевме во Сашево центарот.
Токму така, изобилувавме со активности, Косте.
Многу работа, и луѓето доваѓа, и не беше тоа некоја грешка, а не беа да дрече се уморени од тоа нешто.
Да.
Луѓето доваѓа да си вида своите ќерки, да се забавува, покрај девојчињата Мишо беа, сиде и машките, и другите, и тука. Имаше една голема љубов за фолклорот, за тоа интер во македонска заедница, сега згаснавме на еден начин. И
љубовта, верувам дека не е згасната, Косте, само што ете многу изборима и луѓето избираат различни активности. Да, да ги подсетиме уште еднаш слушателите, како може да набават карти?
На 29-ти карти ќе се продава на врата, сите на време, оти местото е ограничено, ви молам.
А дали концертот ќе почне точно во 6 часот навечер?
Сега тоа зависи од играорците, ние рачунаме во 7. Оти ми даваме 1 сат на македонската заедница
да се дружат.
Да му даеме геп, да му даеме малце, да се собера. Поти не е убаво, чекаме групи да биде целосно, па да почне со играње.
Значи, 7 часот е границата, почнува настапот.
Ако не дојде една првата група што треба да игра, тогаш одиме на втората.
Точно така.
Ако не дојде втората, му стапува место на трета. Кој е?
А кога ќе дојде ред на првата? Ако дојде?
Ќе дојде после кој ќе се соберат.
Интересна организација, Косте.
Маргарита, другата сабота на 29-ти во 6 сат.
Добро. Благодарам уште еднаш, Косте Колевски.
Дојдете, снимате, видете и поиграте малце. Има гајда македонска, кавали, работи, се ќе има.
Отлично. А знам дека и кавал ќе засвириш на вечерта?
Да, тоа ќе
би. И организатор, и настапувач.
Види, и преседател, и лагајник, и се, и свирач, и шотине. Зарајте, ве. Кој ќе земам пензија, ќе земам поголема пензија.
Да се надеваме. Благодарам, Косте Колевски, уште еднаш. Се најдобро со фестивалот, и Линденскиот фестивал.
Благодарам многу.